Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius të nderuar, jurojm paq e mirësi.
Në fillim të programit të 3 janarit, argumentet kryesore.
Në vitin 2020, pa udhëtime apostolike dhe me një numër të vogël audiencash të përgjithshme në praninë e besimtarve, Papa Francesku qëndroi afër të gjithëve përmes meshës së kremtuar në shtëpinë e Shën Martës. Editoriali drejtorit ton Andrea Tornielli.
Në një reflektim për Radio Vatikanin, kreu i Konferencës Shipeshnore të Shqipërisë, im zot George Frendon, nënvizon. Pas vitit që përfundoi, nisi një vit i ri me bekimin e Zotit.
Im zot Palja na flet për vitin kushtuar familjes Amoris Laetitia.
Rubrika jon të meditojmë me ungjillin e së dielës.
Shenjtorët e javës e lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon
Claudia Bumçi.
E Ana Luka.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Duke i uruar edhe një herë vitin e ri në të tretën ditë të 2021-shit, e fillojmë programin e sotëm me një reflektim të drejtorit ton editorial Andrea Tornielli mbi këtë vit distancimi në të cilin është ndjerë afërsia e Papës Francesku. 2020-a e ati të shenjtë, ashtu si për secilin prej nesh, u shënua thellësisht nga pandemia, asnjë udhtim. Një numër i vogël audiencash të përgjithshme me praninë e kufizuar të njerëzve në fund të verës, që pastaj u ndërpren sërish me ardhjën e valës së dytë të infektimeve me koronavirus, kremtime publike në formë të reduktuar, me pjesëmarrjen e grupeve të vogla besimtarësh. Mungoi kontakti i përditshëm me njerëzit, kontakti fizik i përqafimeve, i shtrëngimit të duarve, i fjalëve përshpëritur me lot në sy, i bekimeve me kryq mbi ball, i shikimeve që kryqëzohen dhe takohen.
Viti i Papës Francesku u karakterizuara dhe nga fjalët e nxitjes apostolike Querida Amazonia, këshilla për ulë konkrete drejt ekologjisë njerëzore, që merr parasysh të varfrit, drejt vlerësimit kulturave dhe drejt një kishe misionare me fytyrë amazonike. E pastaj posa COVID-19, duke sikur kishte deklaruar armpushimin spaku në Itali, Francesku rifilloi audiencat e përgjithshme me besimtarët, duke u ofruar atyre një cikël katekizmi miat e të ardhme që duam ta ndërtojmë pas pandemisë. Së fundi tetorin e kaluar, dhurata e një enciklike të re, Fratelli Tutti, e cila këshillon vëllazërimin dhe miqësinë shoqërore si përgjigje ndaj hijeve të urrejtjes, dhunës dhe egoizmit, që ndonjëherë duket se mbizotrojnë në botën tonë të munuar jo vetëm nga koronavirusi, por dhe nga luftrat, padrejtësitë, varfëria, ndryshimi i klimës.
Ngjarja simbolike e vitit të sapo kaluar që mbeti në kujtesën e të gjithëve ishte ajo e 27 marsit, të premten e madhe të Pashkëve, me Statio Orbis, përgjërimi drejtuar Zotit që të ndërhyjë dhe të ndihmojë njerëzimin e prekur nga pandemia. Francesku vetëm, në shi, në sheshin e Shën Pietrit krejt shkrejt si kur më parë, e njëkohësisht plot e për plot, fal miliona e miliona njerëzve të lidhur në Mondovision për të lutur në heshtje. Papa, i cili ngjiti ngadalë shkallët e gjëra për të arritur në tremen e kishës dhe na kujtoi se jemi të gjithë në të njëjtën barkë, pa mundur të shpëtojmë të vetëm. Papa që puthi këmbët e kryqit të Shën Marçelit, mbartur në procesion nga Romakët kundër Murtajës. Papa që bekoi qytetin dhe botën me të shejtnushmin sakrament, ndërsa sirenat e ambulancave dëgjoheshin në sfond në një Rom të paralizuar nga lockdown.
Por pati edhe një ngjarje tjetër të përditshme, më pak zulm më madhe, por më të rëndësishme, ishte mesha e përditshme që kremtoi në kapelin e shtëpisë së Shën Martës në orën 7 të mëngjesit. Pasardhësi i Shën Pietrit trokiti butë në dyert e shtëpive tona. Naftoj të mos dëgjonim fjalime të mëdha, as katekizma të gjata, por para së gjithash të dëgjonim fjalë të shkrimit shejt, komentuar me homili të shkurtra, e ndjekur nga disa minuta adhurimit të heshtur para qejtnushmit sakrament. Shumë e shumë njerëz, madje edhe jo praktikant dhe jo besimtar, u sintonizuan me radion, televizionin, transmetimin internet për të dëgjuar mesazhin e ungjillit dhe zërin e i peshvit të Romës që u bë famullitar i mbar botës.
E nëse bën përshtypje pamjet e papës, i vetëm në sheshmë 27 mars, edhe më shumë më lëngjyrën ato të sa e sa besimtarve, gjurinzuar para një ekrani ose një celulari gjatë meshës, nga Amerika në Evropë, nga Kina në Afrikë. Thjeshtësia atyre kremtimeve të paraprira nga lutje të shkurtra për kategoritë më të prekura nga COVID-19 na bëri shoqëri, na dha rreze shpresë, na ndihmoi të lutemi, na bëri të ndihemi më pak të vetmuar, më pak të izoluar, më pak të braktisur. Afërsia me popullin e Zotit, shoqërimi i realizuar përmes atyre meshve në ekran që mbërritën në çdo cep të botës, e bëri të qartë se çdo të thotë për Papën të jesh bari i kishës universale, ndërmjetës për njerëzimin e plagosur, dëshmitari i ungjillit, i cili vepron mbi gjithë familjen njerëzore në shumë mënyra, shpesh të paparashikueshme e të fshehta.
I mëzot George Frendo, kryepeshkëvi Tiran-Durrësit e presidenti konferences i peshqënore katolike të Shqipërisë, përmes një reflektimi përshkon gjithë vitin 2020 me ngjarjet e trishta nga COVID, tek vuajtjet, vetmit, dhuna, vdekja e shumë, madje tepër shumë njerëzve. Por, im Zot Frendu naftone edhe t'i shojim gjurëm të pranisë Zotit në qastet e fështira të jetës, et mos e humbasim shpresën te për një vitëri 2021 me bekime e të mira. Por, ta dëgjojmë im Zot Frendun në mikrofonin e redaksisë Shqipe të Radio Vatikanit, Vatikan News.
Një vit po mbaron, një vit i ri do të filloj, një vit tjetër po mbaron, po e ndoshta, dërsa urojmë ose pranojmë urimet, gëzuar vitin e ri, as mendojmë fare, se po afrojmë barimin ton edhe me një vit tjetër. E ndoshta as mendojmë sa shumë duhej të falenderonim Zotin, sepse na e ka dhuruar këtë vit, në të cilin patë mundësi të afronim ma shumë. Një vit tjetër ka kaluar, gjatë të cilit kemi dëgjuar lajmet që na kanë trishtuar. Televizioni ka sjell në shtëpit tona filmime ngjarjesh shumë të trishtueshme, të Covidit, të njerëzve të vrarë në luftra, ose në termete, ose në aksidente, të vajzave të perdunuara, të fëmijëve të braktisur, të intolerances, të veseve seksuale. Kemi dëgjuar për njerin dhe për tjetrin, për vdekjen e pritur të një personi të shtirë në mosh, ose pas një sëmundje jetë gjatë, por kemi dëgjuar edhe për ndonjë një vdekje të papritur, një vdekje të menjëhershme në një mosh të re, e cila na ka çuditur dhe trunditur. Një vit tjetër ka mbaruar, në të cilin kemi ndjerë dashurinë e Zotit, pasi edhe pse kemi përballuar probleme dhe qetësime të ndryshme, Zoti na ka afruar, duke na ftuar, e jeni të ku, të gjithë ju, që jeni të lodhur prej barrës së rënde, e unë do t'ju çlodhë. Në qastet e vështira i kemi dëgjuar hapat e ti, i cili i duke na dhenë kurajo, na pëshperit në vesh, unë jam me ty. Patën fatë të dëgjonim fjallën e ti, fjallët e jetës. Kështu që, kur ishim të dëshperuar, pasi që kishim dëgjuar lajmet e trishtueshme, dhe të zemëruar për atë që kishte abuzuar me matë voglin dhe me të dobetin, për atë që kishte korruptuar, perdunuar, vjedhur, vrar, me gjithë atë, fjallë e Zotit në ka bindur, se dashuria e vërtet është akoma e mundshme. Le të lutemi që, duke kujtuar të keqen që kaloi, të mos të harrojmë të miren, dhe kur kemi frikë nga e ardhmja, mos të humbasim shpresën, dhe do të fillojmë një vit të ri. A do të mbarojmë apo jo? Nuk e di. Asë e vras mendjen për këte, vetëm këte dua, që po të mbaroj apo jo, në fund të vitit ose në fund të jetës, të gjendemi para Zotit i përgatitur, me drites të ndezur. Jemi krejtësisht të Zotit, të angazhohemi për të zbatuar gjithmonë planet e tia. Cilat janë urimet e mia për vitin e ri, për të gjithë shqiptarët? Se pari që të ndihemi afer Zotit, si kam thënë, Zoti është gjithmonë me krahet të hapura, duke naftuar rejen të kun. Kur him në kish, gjithmonë shohim paranesh kryqin e Krishtit me krahet të hapura. Nuk e heqim atë kryq as për Krishtlindjet, as për Pashket, sepse ai na kujton, duke mbajtur krahet të hapur, na kujton se na fton që të shkojmë tek ai. Dhe afër Zotit do të jemi më të fortë në atë shpresë që na jep kurajo. Verëm se shqiptarët kanë nevojë për këtë mesazh të rëndësishëm, mesazh i shpresës. Sepse shpeshherë verëj se jemi bërë ndoshta tepër fatalist, pesimist, nuk besojmë më në një të ardhme më të bukur. Dhe kjo shpresë që na jep kurajo, na ftëson për të ndërtuar vendin tonë në një vend më të mirë, më të bukur, më vëllazëror e më e drejtë. Dhe kërkojmë të shtif bekimin e Zotit tonë për vitin që do të fillojmë, ju bekoft, hi e gjithë pushtetë, ati e biri e shpirti shejtë. Amen. Gëzuar vitin e ri.
Tipet hovi i ri baritorisë familjare të rizbulohet familja si pasuri për gjithë shoqërinë dhe të reflektohet mbi shtërpsinë e këtij brezi. Janë të shumta synimet që përmendim Zot Vincenzo Paglia, kancelari i madh i Institutit Teologjik Papnor për shkencat e martesës dhe të familjes, John Paul II, menjëherë pasi Papa Francesku shpalli të dielën gjatë Angelit të Tenzot vitin kushtuar Familia Amoris Laetitia.
Viti i veçantë, i frymzuar nga nxitja apostolike dhe nga dashuria e mishëruar në familjen shenjte, do të fillojë me 19 mars, 5 vite pas zbutimit dokumentit post-sinodal dhe do të përfundojë me 26 qershor 2022 me rastin e takimit 10 botëror të familjeve. Të shumë të nismat kishtare gjatë këtyre 15 muajve. Dikasteri për laikët dhe familjen do të japë këshilla për formimin në këtë drejtim diocezave, famullive, universiteteve, bashkive kishtare dhe shoqatave familjare. Do të organizohen edhe simpoziume akademike ndërkombëtare, ndërsa në internet është e hapur që tani një faqe kushtuar vitit në disa gjumë. Dora Caku, i hartuar nga Dikasteri i Vatikanit, flet për shumë objektiva, përfshirë mundësinë që familje të bëhen protagonistët baritorisë familjare dhe të rinjt të vedishëm për rëndësinë e formimit në dashurinë e vërtetë dhe ndhurimin e vetvetes. Ky reflektim i cili do të përfshijë të gjithë bashkinë katolike botërore bëhet ndërsa pandemia globale e koronavirusit ka nxjerr në parë rolin e pazëvendësueshëm të institucionit familjar në mirëpritjen, kujdesin dhe ngushëllimin e të gjithë njerëzve, një mësim që im Zot Vincenzo Paglia nxit kuptohet më mirë.
L'anno che il Papa ha voluto dedicare alla famiglia.
Viti që Papa dëshiron t'ia kushtojë familjes përkon me shpresën për fundin e pandemisë me anë të vaksinës. Me të vërtetë, gjatë pandemisë, familja, pavarësisht nga kufizimet e saj, dha prova se është realiteti më i qëndrueshëm. Ajo arriti t'i ngushëllonte dhe t'i shoqëronte shumë vetë në një situatë kaq dramatike. Në këtë kuptim duhet të mësojmë nga ky leksion. Drama e pandemisë na tregoi se askush nuk shpëton i vetëm dhe se të gjithë kemi nevojë për njëri tjetrin, duke filluar nga familja. Kjo përvojë në dramaticitetin e saj është leksioni shkëlqyer që na ndihmon ta kuptojmë më mirë sa e çmuar është familja, si për kishën ashtu edhe për shoqërinë. Të meditojmë me Ungjillin e së Dielës. E fjala u bë njeri, e erdhi të banoj ndër ne. Ungjilli i sotëm marr nga kreu i parë i shëngjonit na paraqet atmosferën që secili e ka në shpirt në këtë të diel të dytë pas Krishtlindjes. Është lindur biri i hyjit, ai që u dërgua për të shpëtuar botën e për ta kthyer njerëzimin në udhën e Zotit. Por të ndjekim pjesën ungjillore. Në fillim ishte fjala, E fjala ishte në hyjin. E fjala ishte hyj. Kjo ishte në fillim në hyjin. Prej saj u bë çdo gjë, e pa të nuk u bë asgjë. E çdo gjë që u bë, e pati në të jetën. E jeta është drita e njerëzve. E drita është ndriti në errësirë. E errësira nuk e pushtoi. Drita e vërtet që shndrit çdo njeri erdhi në botë. Ishte në botë, e bota u krijua prej saj. E bota nuk e njohu. Erdhi ndër të vetët, e të tijit nuk e pranuan. Atyre që e pranuan, u dha zotësin të bëhen bijë të hyjit. Atyre që besojnë në emrin e ti, këta si bëri bijë të hyjit as gjaku, as prirja e mishit, as prirja e njeriut, por hyj. E fjala u bë njeri, e banoj ndër ne. Ne e pam lavdin e ti, atë lavdi që prej atit i përket birit të vetëm, plot hire të vërtet. Të lutemi së bashku, ti na doat me një dashuri të padëgjuar. Nuk të mjaftoj ti dëftohesh e Izraelit si ai që liron e shpëton nga shtypja sklavëria. E nuk të mjaftoj as të thuash gjithë njerëzve fjalën tënde për të rizgjuar besnikrinë e tyre ndaj beslidhjes. Në plotësinë e kohërave, ti deshe që urtia e mëshuar, fjala krijuese, fjala e jetës, biri yt i vetëm i parlinduri, të bëhej njeri si ne, që secili ti ndjente deri në thellësitë e shpirtit, afërsinë dhe dhuratat e tua, dhe mëshurinë tënde të pamas, mëshirën tënde të pashoqe. Ne s'mund të hyjmë kur kaq thellë në këtë mister, ne nuk do të arrijmë kur ta kuptojmë mbëlsinë e kësaj së vërtete, por diçka mund të bëjmë që tani. Të lëshohemi në duart e hirit tënd, të zhytemi thellë në oqeanin e mirësisë tënde pa kufi, duke lënë të bjerë çdo barrierë, duke hequr dorë nga çdo rezistencë, për të bërë krijesa të reja, të shndritura nga drita jote, të përshkuara nga veti jeta jote, të shndruara nga falja jote, të rilindura në shpresën që nuk zhgënjen kur.
Shenjtorët e javës, sipas kalendarit kishtar.
Sot e diel 3 janar, Kisha Katolike kremton të dielën e dytë pas Krishtlindjes. Gjithnjë sot bie festa e emrit Shejt Jezusit. E po më 3 janar, kalendari përkujton dëshën Anterin Pamp e shën Gjenovefën Virgjër.
Nesër 4 janar, kremtohet festa liturgjike e shenjtorve Ermete e Kajo, si dhe Elumja Angela nga Foligno.
Shën Eduardi mret i Anglisës, shën Johnny Newman i peshkëve i Filadelfjes, do të kremtohen të martën më 5 janar.
Të mërkurën më 6 janar, kisha do të kremtoj solemnitetin e dëftimit të Zotit. Dëftimi i Zotit apo Epifania është festë ngjalljes, sepse përmbushet plotësisht në ngjarjet e Pashkëve.
Shën Krispini, shën Raimondi e shën Kiri kremtohen të ejten më 7 janar.
Të premten më 8 janar, kalendari kishtar përkujton shën Severinin e Norqës e shën Lorenz Justinianin.
Më 9 janar, e shtun, kalendari përkujton shën Marcelinin, shën Adrianin e shën Fivanin.
Të dielën e ardhshme, më 10 janar, kisha katolike do të kremtoj pagëzimin e Jezu Krishtit në lumin Jordan, po atë dit kalendari përkujton shën Gregorin nga Nisa. E me këtë fest, pra me pagëzimin e Krishtit, përfundojnë edhe festat e mëdha të dimrit. E këtu përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.